Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum ráðherra fyrir svarið og það er mikilvægt fyrir okkur að við ræðum okkur í gegnum þetta og mér þykir til fyrirmyndar hvernig hæstvirtur ráðherra hefur haldið á umræðunni hér en hins vegar af því að við erum í þetta er eitt af þessum dæmum sem við reykið á fjörumanns að sérstaka skuldaðalögunin, hún hefur ekki nýst þessu fólki. Það er nú einfallega vegna þess að þetta fólk er að reyna að bjarga sér og þetta sækja vinnu annars staðar og gat talandi ekki búið í íbúðinni og ég er nú spurt sérstaklega fyrir við sérstaklega skuldaðalega því að þegar hún var kynnt síðast á haust og þá var talað það að þetta væri 6-7.000 mann sem myndi nýta sér þetta. Ég fekk svar við því núna held ég í mars frekar en apríl hve margir voru búin að fá úrlausn þarna, þá voru það 300 manns. Þannig að það eitt og sér virðist ekki vera að gera sig og ég verði að viðkenna virðulegi forseti og ég reyndi nú að fylgjast vel með. Ég áttaði mig ekki alveg á, mér þótti þetta að vera nokkuð flókið ferli en mér skildist að vilji ráðherrans væri sá að fólk í þessari stöðu þyrfti ekki að greiða skatta af afskriftum. Það væri svona vilji framkvæmdarvaldsins og en mér þótti verið farin að sem ekki fjallabaks leið af því og einn vandinn í þessum útfæstum sem við erum með núna að orkan sem fer í þetta og flækjustíði er alveg gríðalegt og fá einfalda úrlausn tekur oft marga mánuði og varðandi fyrirtækin að þá myndi ég kannski byggja hæstendur á þeirra að skýra kannski betur bara þetta einfalda dæmi þarna á blaðsíu 4. Hvað er ef að skuldin er það eftirgef skuldaðir upp á 100 miljónir og það er ekkit rekstra tap á móti. Hvað bara í krónum og aurum, hvað er þá mikið af því sem að vera þá skattskuldar tekið?
Þá heitir andsvari